iti suu libiro di ga natal ka bakanda.
Ana sivai hu Adama na Hawa alfeta mbukol di onako. Ana ra Adama bande pupu kipeni legi uhe manuwa nduka normak bala nduka kakako kire. Na sivai ra Hawa legi mankasisu unori ulefu di kaboko. Ana roku pula ba uirolun kone legi mahote kuka pula kupula. Legi uko pula bi birlar na anyana zen. Adama aho Hawa katim kanekel parulikyung obiranja ten bikina buku bukitu ya penine holo. Ya lon lag na nasiba he te ya waglag nolo par ya nanko nolo. Ma nasiba he za unulon ka kaili nyani me uliki ganyago setan. Te nintu nolo ipu yung pihanin jarin di nasiba he te katim uliki kon Yesu Kristo.